Pārsteidzoši pievilcīgi renovētajā Liepājas reģionālā slimnīcas vestibilā rit pārunas starp darbiniekiem un pacientiem. Pacients paņēmis kartes numuru un gaida, kad tiks izsaukts, lai varētu nokārtot dokumentus un saņemtu norādes, kurā kabinetā viņu gaidīs ārsts. Savukārt es dodos dažus stāvus augstāk, lai tiktos ar jaunajiem speciālistiem un slimnīcas valdes priekšsēdi.
Nu, man kā iestādes vadītājiem nav varianta, man viņš ir jāatrisina. Vienalga kā. Uz doto mirkli tās ir manas problēmas, ka Liepājā nav neirologa.
Gandrīz katra reģionālā slimnīca runā, ka trūkst speciālistu un tajā pašā laikā izglītības iestādēs studentu pieplūdums ir regulārs. Valsts finansē studijas, taču mediķi koncentrējas galvaspilsētā. Liepājas slimnīcas vadītājs Edvīns Striks min neirologus. Tū daļu būtu gatavs ņemt divus.
Atliek kādam saslimt, aiziet atvaļinājumā, kad arī mums rodās problēmas ar aizvietošanu. Neiroloģija mūsu vajagais punkts, protams, arī uzņemšanas nodeļa. Kas grib strādāt uzņemšanas nodeļā, paliek arvien mazāk un mazāk. Es domāju, ka drīz Latvijā neatliek man palīdzība, jau būs ekskluzīva. Cilvēki negrib tur strādāt, stājas vismagākie pacienti ar vislielākām negācijām. Ārstiem bezdarbs uz doto mirka Latvijā nav. Kāpēc viņam būtu tas jādara uz savu miegu un nervu rēķiniem, šo mierīgi pārējie pārpajot un strādāt privātpraksē?
Valsts kopumā medicīnas izglītībā iegulda lielus līdzekļus. Piemēram, šogad Stradiņu universitātē viena maģistra līmeņa studenta sagatavošana izmaksā gandrīz 7000 eiro, doktora līmenī 15500. Viena rezidenta vidējās izmaksas ir vairāk kā 15000 eiro. Ne visi studenti kā darba vietu uzrāda veselības aprūpes sistēmu, kur nu vēl valsts struktūras. Liepāja no 2007. Gada bija sākusi piesaistīt jaunos speciālistus. Jau tad bijis skaidrs, ka nākotnē varētu būt problēmas.
Tika organizēti pat lidojumi no Rīgas uz Liepāju vestus uz teātri. Un katru gadu mēs braucam uz Rīgu, uzstājamies rezidentiem un popularizējam savu iestādi un iespējas, kādas ir ne tikai strādāt, bet arī dzīvot Liepājā, jo tas ir mērtiecīgs darbs. Un pēdējo 5 gadu laikā mums ir izdevies gandrīz 30 jaunos speciālistus piesaistīt. Un tie ir no tikai jauni speciālisti pārsvarā. Speciālisti ar pieredzi, kas šeit bieži vien ieņem nodaļu vadītāju amats. Ja tu jūti, ka kāds sāk izrādīt interesi par tavu iestādi, tad viņš jāķerēs rokas, jāvelk malā, sākas daktara apstrāde. Nu, visu laiku bija vieglāk, jo mēs bijām pirmās slimnīcas, kur varēja nodrošināt dzīves vietu. Tas bija liels burkāns. Tagad jau gandrīz visas pašvaldības to pašu piesolīja. Nu, otrs darbs, mēs esam tie, kas uzskata, ka rezidentiem ir jāstrādā. Mēs redzam, uz ko tas rezidents ir spējīgs vispār, vai viņš mums interesē. Pēc rezidentūras beigām otram kārtam arī pats rezidents redz, vai nu, tas kolektīvs, kas šeit ir tāds, kurā viņš varēs augt, pilnveidoties, vai tieši otrādi degradējoši.
Pretī sēž viens no lidojumu upuriem, kad vēl bijuši ar Baltic Race uz Liepāju. Mugurkaula ķirurgs Agris Mertens vēl kā topošais mediķis, vests un iepazīstināts ar slimnīcu. Nosmej, ka viņam gan nav patrāpījusies neviena Liepājas teātra izrāde, bet bijusi pilsētas ekskursija.
Pa solītim tās arī nonāca Liepājā. Izvēle, man liekas, jaunajiem ārstiem izdarīt ļoti grūti, tāpēc tad, kad tu beidz rezidentūru, tavu visu dzīvi ir saistīta ar Rīgu, draugi Rīgā, tev ir kolēģi Rīgā, tu esi savu vietu izcīnījis kaut kādu Rīgā, un tev liekas, ka tev būs vieglāk sākt no kādām pozīcijām, kurām tu atrodies, un piemēram visu atstāt un sākt visu no nulles, to var tikai tas, kas ir spēcīgs raksturā. Bet šeit ir daudz lielāks iespējas nekā Rīgā. Tie, kas to noriskē un izdara, tāpēc viņi neaizbrauc no šajās. Svarīgi, kā viņš var izaugt kā personība. Jo nākošos soļos, ja viņš gribēs startēt arī varbūt nākotnē uz ārzemēm, ja, viņš būs daudz interesantāks ārzem kolēģiem. Viņš varēs kaut ko izdarīt, nevis tikai stāstīt, ka viņš Rīgā turēs ājas vai kaut ko ir redzējis. Nav tā, ka visas pasaules labākie speciālisti atrodas tikai kādos lielos centros. Daudz Vācijās klīnikas, kur ļoti augsts līmeņa ķirurgi.
Bijusi iespēja attīstīties Valmieras slimnīcā, tomēr aprēķinājis, ka Vidzemes reģions pārāk tuvu Rīgai, un daļa pacientu ārstēties dodas tur. Bet Liepāja ir krietni tālāk no galvas pilsētas, un arī tas ir būtiski. Uzskatam, ka reģiona slimnīcās var ātrāk attīstīties, piekrīt arī rezidenta Santa Daugste, kas kā pilntiesīga ķirurģe būs pēc pāris mēnešiem. Taču jau šobrīd Liepājā teoriju pielieto praksē. Viņa bija nostabilizējusies Rīgā, bet secināja, ka vajadzīgas pārmaiņas un atgriezusies dzimtajā Liepājā. Brauc un šo vietu sarunāja pati.
Tie cilvēki, kas redzēs, ka viņiem ārzemēs ir labāk, un tie, kas to būs izmēģinājuši, un tie, kas tur būs iedzīvojušies, tie, kurā gadījumā aizbrauks. te ir jāsāk kaut kāda sistēma savādāk sakārtošana valstiskā līmenī, atalgojumu un par tām priekšrocībām, kāpēc palikt šeit Latvijā. Jā, Liepājā ir bonus tas, ka viņi sola šo dzīvesvietu, man palīdzēja bērni iekārtot bērnu dārzā un tādas prioritātes, bet kamēr nejūtīs ārsti šeit šīs sociālās kaut kādas garantijas un sociālo stabilitāti, viņi tāpat tās plūdīs prom. Man no kursa ir aizbraukuši apmēram 1/3 prom, un viņi jūtās tur labi.
Jā, bet es gribētu bišķīt teikt, ka nav mums tik sliktas viss. Ir tā privātā, kur mēs sakām, kur vairāk pelna naudu, ja, un ir tas valstiskais. Abi divi aug uz augšu. Valsts slimnīca kārtīgāks, arvien labāk operēt, arvien skaistāks telpas, un arī privātie mēģina arvien celt augšāk to latiņu. Un līdz ar to, ja abi ceļ augšā latiņu, kopējais līmenis medicīnas arī paliek labāks. Ja? Un ja ir labāks līmenis, arī patīkamāk tajā vidē strādāt.
Bet tam ir jāpaiet laikam. Tas laiks jau vēl nav tāds. Viņi trūkst, un es domāju, ka viņi arī turpinās trūkt. Tagad es pastāvēju, cik rezidentūras vietas piešķirtas ķirurģijā. 15 rezidenti pieprasīti no valsts. Bet viņi visi koncentrējās Rīgā.
Tikmēr cietēji ir reģiona iedzīvotāji. Radio aprunājies ar Vaiņodes un Rucavas novada cilvēkiem. Tie, kas neslimo par ārstu trūkumu, nav dzirdējuši un neizjūt, bet pārējie ļoti lielā mērā paļaujas uz ģimenes ārstiem. To slavē, jo maksimāli mēģina palīdzību saņemt no tiem. Par speciālistu trūkumu teica, ir garas rindas, bet zina, ka pie privātiem varot vērsties jebkurā laikā un par krietnāku summu, no kā mēģina izvairīties.
Trūkst dažu speciālistu. Mums nodrošina, ka mums ir kādā zināmā laika periodā ir atsvārsts, ir arī citi speciālisti, bet visi gan neizbrauc, tad ir jāmeklē.
Privātie, jā, tu tur varī tikt arī uzreiz, bet tur ir summa.
Nieres pārbaudīt vai gaidīt, nu, ja sāp, es nezinu, nu, tas ir jā.
Un sāk sirds trakot, ja. Bet mums vēl nedīta sieņēma un dienas priekšnieks. Prasīja viņam, es teicu, nav kāda pazīstama ārsts, jau piezvanīja un aizbrauc, bet privātā viņa.
Svarīgi jau ir šeit dabūt jau pirmsākumos rezidentūras laikā.
Liepājas slimnīcas vadītājs Striks min daudz veiksmīgāk būtu, ja būtu saturīgs Latvijas slimnīcu attīstības plāns un katra slimnīca varētu zināt budžetu vismaz nākamajiem 3 gadiem. Tas dotu spēju plānot darbu, speciālistus un par kādiem līdzekļiem viņus piesaistīt.
Nopērku kaut vai speciālistu. Man nav pārliecības, ka šī programma man būs nākošo gadu. Viņu var tikpat labi likvidēt. No kuras likšu to speciālistu? Domāju, ka ar steigi jāatgriežas pie tiem sociālismu laikiem, ja ārsts ir ieguvis izglītību pa valsts naudu, tad viņam ir tomēr pienākumi pret šo valsti. Nu, viņam būtu jānostrādā zināms laiks valsts norādītajā medicīnas iestādē.